Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, moc krásné pondělí 8.4. Já vás zdravím z plzeňského studia Svobodného vysílače a zdravím též Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Také přeji hezký večer.
Tak.
Zdravím do Plzně.
Děkuju. Dnes bude 165. pokračování našeho cyklu Absolutně neuvěřitelné. A vypadá to, že dnes opět zajímavé téma čas, digitální realita a paralelní světy. Tak Jardo, jak jsi přišel na tohleto téma dneska, že jsi ho zařadil? Protože já jsem do poslední chvíle taky nevěděl. Něco tě o tom přesvědčilo, nebo nějaký nový poznatek, nebo nějaká událost, nebo něco?
Tak těch podnětů je několik. Jednak o víkendu na konferenci, která probíhala nyní, jsme dospěli k takové problematice, která souvisí s časem v této realitě a s potenciálními průběhy časového vektoru v hypoteticky řečeno jiných realitách nebo v jiných rozměrech. Ta debata byla poměrně velmi, velmi zajímavá. Mm-hmm. A to je jeden podnět a já jsem nad tím potom jako přemýšlel včera, ještě večer a dneska přes den. A vzhledem k tomu, že téma digitální reality nebo problematika digitální reality potenciálně existující začíná v posledních letech poměrně nabývat na významu, ty diskuze jsou stále častější a stále zajímavější. Já se tady tou problematikou zabývám už nějakou dobu a seznámil jsem se, neměl jsem možnost se seznámit se zajímavými lidmi, kteří už, dejme tomu, nějakých 20-30 let zkoumají tady tuto záležitost na různých úrovních, ale mezi nimi jsou i vědečtí pracovníci a konec konců některé tady zmíním, kteří to nemají opravdu jednoduché s tímto paradigmatem, s touto vizí nebo s tímto světonázorem, ale když se podíváte zpětně na takové věci, jako byla trilogie Matrix, kterou asi viděli mnozí nebo skoro všichni. A když se na ní budete dívat nebo budete mít odvahu se na taková díla podívat ne jenom z čistě toho konzumního hlediska toho diváka, ale dovolíte si tam rozvinout i nějaký filozofický rozměr v určité hloubce nebo do určité hloubky, tak dříve či později takového člověka napadne, zda produkce v podstatě a tvorba takového snímku, jako byla zrovna ta trilogie Matrix, zda byla náhodná, nebo zda zatím něco stálo ještě dalšího. Zda to nebyl pokus o určitý populární způsob přenést nebo pronést sled důležitých informací do širší veřejnosti, popíchnout trošičku vědomí širší veřejnosti k tomu, aby se začala věnovat více pozornosti a více se zamýšlela nad takovýmito možnostmi. Pak tu máme za poslední dobu celou řadu zajímavých praktických experimentací v čistě nebo v ryze vědeckém prostředí, které více či méně naznačují vážnost tady této hypotézy a potenciální, skutečně potenciální existenci digitální reality. Konec konců už před tisíci lety známý Hermes prohlásil v té zkrácené podobě tu známou tezi jak nahoře, tak dole. To znamená jakousi zrcadlovou posloupnost procesů analogicky příbuzných. A pak, když v systémech naší víry, ať už je různorodého formátu, je pevně zabudován prvek prvotního vědomí, nebo chcete-li stvořitele, nebo prvotního zdroje, klasicky Boha, který jest jakýmsi vrcholovým článkem kaskádového řetězce kreativních procesů, na jejíž druhé straně je člověk, který, když to trošičku teď zjednoduším, je produktem onoho prvotního zdroje. Myslím tím člověk ve své přirozenosti a té nejčistší naturální podobě, a takovýto člověk je sám tvořitelem, kreativním tvořitelem virtuální reality, která v naší společnosti neustále nabývá na v tom svém projevu, na intenzitě, rozšiřuje se její využitelnost a asi všichni, kteří tu teď se vzájemně posloucháme, používáme takové věci, jako je počítač, jako je mobilní telefon, internet, a to všechno souvisí s klasickou podobou oné nejhrubší verze fyzikální virtuální reality. Fyzické virtuální reality. Jak nahoře, tak dole. A jak dole, tak nahoře. Co to znamená? Znamená to, že my sami můžeme být, aniž si to uvědomujeme, nebo doposud, aniž si to valná část lidské civilizace uvědomuje, můžeme být produkty takové digitální reality, nebo lépe řečeno součástí takové digitální reality o mnohem a mnohem sofistikovanějšího rámce, mnohem kvalitnější, sofistikovanější podoby. A zkoumat tady toto je velice úžasné a velmi, řekl bych, velmi pozoruhodné, a je to dobrodružná cesta s ohromným množstvím překvapivých zvratů, aspoň když se podívám na těch 8 let dozadu, kdy se tady té problematice si myslím docela intenzivně věnuji, když to není, ta intenzita není konstantní, ale dá se říct, že hodně jako se tomu věnují tady té věci. A hlavně je tu stále se rozšiřující komunita jedinců, kteří, a skupin, kteří v tom pracují ještě mnohem, mnohem, mnohem intenzivněji. A ukazuje se, že, a já to v podstatě mohu říct z vlastní zkušenosti, že přijetí modelu digitální reality velice zásadním způsobem, a já to tady nebudu hodnotit, ale prostě řeknu pozitivně, protože to je z mého úhlu pohledu a je to samozřejmě relativní, posouvá možnosti člověka ve smyslu kreace, ve smyslu tvoření, ve smyslu uvažování. Protože jinak uvažujete, absolutně jinak uvažujete, když vaše úvahy, váš myšlenkový rámec jest definován tou digitální realitou a všemi zákonitostmi, které s tou digitální realitou souvisí, než když se člověk dívá na tyto věci nějakým takovým tím tradičním úhlem pohledu. Třeba ta jedna taková zásadní rozlišnost spočívá v porovnání důležitosti nebo porovnání priorizace prostoru času nebo časoprostoru na jedné straně a vědomí, lidského vědomí na straně druhé, kdy ten tradiční pohled na realitu, ten pohled toho tradičního vědeckého, ale i populárního celospolečenského rámce praví, že vědomí je produktem prostoru času. Že vědomí je produktem tady těchto dvou kvalit a jejich průnikové interakce. Když přijmete paradigma digitální reality, tak se vám tady tento koncept úplně obrátí z hůru nohama, otočí se vám to úplně na druhou stranu a jak si pak jste inspirováni intenzivně a hluboce a permanentně tím, že časoprostor je naopak produktem vědomí. Že prvotní vědomí a prostoročas nebo časoprostor jsou funkcemi vědomí nebo lépe řečeno produkty vědomí. A to ještě ke všemu přísně relativního charakteru. A to slovo relativní bychom klidně mohli ještě trošku zostřit do podoby iluzorní. Kdy čas a prostor v podstatě jsou iluzemi, je to iluzorní projekce, kterou produkuje naše vědomí. Konec konců k tomu se chci dostat aspoň částečně, aspoň trošičku během tady této relace. A objevy v tom vědeckém prostředí, anebo vůbec obecně řečeno objevy, vynálezy, myšlenkové posuny, to všechno je tady v tomto ohledu je také právě ovlivněno tím, k čemu to naše vědomí na té individuální úrovni bude inklinovat. Jestli k tomu stávajícímu modelu, přežívajícímu stávajícímu modelu toho tradičního schématu, anebo jestli budeme schopni přijmout alespoň ne dogmaticky, myslím tím přijmout konceptuálně a prostě vyzkoušet to. Třeba tady tu hypotézu toho digitálního vesmíru nebo toho, té digitální reality, protože ono vás to posune, rozšíří vám to trošičku dál ty možnosti a přinese a zákonitě přináší i mnoho nových objevů. Na tom prvním místě jsou ideje, přinese vám to nové ideje, nové inspirace a na základě těch ideí a těch inspirativních impulzů se potom začnou objevovat objevy na té fyzické, hrubohmotné úrovni. Mě třeba před těmi 10 lety, bych nikdy neuvažoval tak, jak uvažuji v současné době. Třeba v tom, že lidstvo víceméně že lidstvo je ve skutečnosti homogenní masa jednoho organismu. Že jednotlivá vědomí, fyzické vědomí lidí, to znamená těch 7,5 nebo 8 miliard lidí, jsou v podstatě jakési diverzifikované pakety komplexního, koherentně fungujícího útvaru, který není vidět v té své naturální podobě, protože on má jiné frekvence, on se nachází na vyšších úrovních existence a prorůstá svojí identitou, prorůstá v podstatě tou svojí povahou pouze částečně do této fyzikální nebo pojmově, nebo pardon, smyslově vnímatelné reality. A ty výrůstky vnímáme ve formě fyzických těl jednotlivých lidí. A mozek ve skutečnosti zdaleka nemusí být zřídlem nebo zdrojem skutečné mentální a jiné produkce, ale může to být jeden z mnoha a mnoha dílčích orgánů ryze energetického rezonančního charakteru, který na té smyslové úrovni zaujímá nějakou charakteristickou podobu. Je zajímavé, že fyziologie mozku v sobě obsahuje fraktálové prvky. Fyziologie, myslím tím tvar mozku a v podstatě to, jak je ten mozek na té hmotné úrovni strukturován. A ta struktura toho našeho mozku vykazuje velice zajímavou fraktálovou projekci. A to zase není náhoda. Potom, když teda použijeme to pomnožné, ten pomnožný název lidstvo, tak za tím lidstvem si člověk nepředstaví 8 miliard jakoby lidí v uvozovce, ale představí si jeden organismus. Lidstvo je jeden organismus, který je rozprostřen po povrchu této planety globálně a je diverzifikován do autonomně fungujících jednotek o nějakém psychickém a mentálním výkonu. Přičemž tento organismus funguje jako unikátní počítačová matrice, která v kontaktu, to znamená v interakci s takzvanou realitou, dáme do uvozovek, zpracovává data ve formě takzvaných zkušeností. Ona reaguje, ten subjekt, ta entita, reaguje na podněty. Ty podněty přichází z nějaké určité, specifické a jasně definovatelné globální digitální matrice. A reakcemi na tyto podněty dochází k obohacování jak jednotlivých pracovních, těch jednotlivých výkonných jednotek ve formě nebo v podobě individuálního fyzického vědomí, tak dochází k obohacování celého systému, to znamená celého toho subjektu, celé té entity, která je komplexního rázu a je to jedna entita, říkám, rozprostřena na planisféře v tom, nebo v tom ekosystému této planety. Stejně tak jako planeta je entita, která má potenciál hostit tady tuto entitu zvané lidstvo. Ale nad tím vším samozřejmě stojí ještě mnoho vrstevnatý mnohovrstevnaté médium, které tvoří v podstatě to, co spiritualisté nebo ezoterici nazývají nebeské sféry nebo vyšší dimenze nebo duchovní světy a tak dále. No a proto já jsem si pro tady tento večer připravil tady toto téma, které je samo o sobě poměrně hodně náročné. Mm-hmm. Proč to nepřiznat hned na začátek? Ale Samozřejmě je také otazné, jak to naši posluchači přijmou, protože ty věci, protože oni jsou skutečně hodně, je to hodně odvážný pohled, je to hodně odvážná hypotéza, nebo soubor hypotéz, teorií. A tak bych samozřejmě na samý začátek chtěl zdůraznit, že netřeba k tomu přistupovat jako k nějakému dogmatu. A bylo by dobré, si myslím, užitečné především, spíš k tomu přistoupit jako k určité pracovní látce, zamyslet se nad tím, pouvažovat. A třeba se najdou jedinci, posluchači, které to samozřejmě zaujme a kteří by se chtěli dozvědět něco více a třeba i v těch hlubších, ještě v podstatně zajímavějších a hlubších intencích. A pak není nic jednoduššího, než se ozvat a já samozřejmě na to budu snažit nějakým způsobem reagovat a tu platformu tady této problematiky můžeme samozřejmě rozevřít a do větší šířky a potopit se ještě do větších hlubin tady této záležitosti.
Čili vyzýváš posluchače, aby případně zavolali, ano, na telefon do
No, tak samozřejmě to je vždycky, že? Ano. Jako dáváme prostor, protože jsme interaktivní rádio, že? Ano. Což je správné, je to v pořádku.
Ano, že? Už nám to někdo volá, ale no povídej dál, povídej, Jardo.
Je potřeba diskuze, je potřeba diskuzí a diskuzí plodného tvořivého rámce, protože ta diskuze je přidaná hodnota vždycky, ať už se začne jakékoliv téma samozřejmě.
Tak, moment, já tu mám právě, teď mi volá nějaký posluchač, tak já nevím, jestli mě slyší dobře. Je třeba si vypnout to rádio tam, protože on se to tam vrací. No.
Bělého interaktivního rádia.
Ano, takže hezký večer, teď doufám, jsem slyšel dobře.
To mi voláš!
Ježišmarja, co to tam je? Tak povídejte rychle, prosím, jste ve vysílání.
To je moje paní, ona je těhotná.
Tak, bohužel, tohle to nemůžeme, nevím, co se to tam děje, ale někdo tam si dělá asi srandičky. Jardo, povídej dál, prosím.
Dobře, díky. S tím vším souvisí několik důležitých kvalit a mezi ně samozřejmě patří i čas, čili problematika času, způsob, rámec chápání, vnímání a definování času jako takového. V teorii digitální reality je čas úzce propojen a úzce provázán s vnímáním a samozřejmě s vědomím. Vědomí, a teď schválně neříkám lidské vědomí, protože to nechci nějakým způsobem omezovat a ohraničovat, ale mluvím obecně o formátu vědomí, tak zhraje tady v této teorii velmi důležitou a velice podstatnou roli. Tady je potřeba také jaksi upozornit na to, že no, aby protože často dochází k ztotožňování času, pojmu času s hodinami, to znamená s nějakým měřidlem. Ano. Hodiny ve skutečnosti s časem vůbec nějak jaksi nekorespondují. Mm-hmm. In natura. Hodiny je nástroj, je to nějaký etalon, kdy si jak si lidé, ta naše lidská společnost se rozhodla, že hodina bude doba, za kterou nějakým způsobem nastavená rafička na hodinách, ten mechanismus hodin se posune od jednoho dílku k druhému dílku. To znamená, je to nějaký posun na obloukových stupních, ciferníku hodin a ten posun, tu dobu, za kterou ta ručička se posune od těch několik obloukových stupňů, tak ta doba byla, je určena jako hodina. Potom je tam ručička, která se pohybuje rychleji a ta zase definuje minutu nebo vteřinu a tak dále. A potom je to všechno škálováno nějakým tím 60-kovým systémem, to znamená 60 vteřin 1 minuta, 60 minut 1 hodina. A pak se nám to pozoruhodně mění, takže 60 hodin není jeden den, ale jeden den je 24 hodin, protože tam se dostáváme už samozřejmě na rytmy planetárního charakteru, to znamená rytmus rotace Země kolem své osy a potom i rotace Země kolem Slunce, což se odpovídá jednomu roku. Mezitím tam potom máme nějakých 12 měsíců a tak dále. A dostáváme se ke kalendáři. A kalendář je v podstatě další takový etalon, který se snaží nějakým způsobem popisovat virtuální tok hypotetického času. Víme, že v prostředí naše lidské civilizace za širokou, za tu dlouhou dobu prokazatelně jsoucí historie, kterou jsme schopni nějakým způsobem analyzovat a definovat, se tu objevilo obrovské množství různých kalendářních systémů a dokonce i v této chvíli na této planetě existují desítky různých kalendářů, které používají různé národy na různých místech našeho světa. A dokonce ty kalendáře jinak charakterizují jednotku roku. Dokonce jsou kalendáře, které jinak charakterizují jednotku hodiny nebo jednotku naší minuty nebo naší hodiny a tak dále. A všechny ty civilizace v pohodě fungují a nějakým způsobem prostě konají nějakou aktivitu a vzájemně se to nějak až tak zase moc není to až tak zase moc kontraproduktivní to množství těch různých časů. No to samo o sobě naznačuje, že skutečně ty kalendáře jsou pouze jakýmsi berličkou, jakýmsi prostředkem k tomu, abychom byli schopni si v rámci mezilidské komunikace definovat režim, cykličnost a režim určitých procesů v prostoru, který je vymezen schopnostmi vnímání našich smyslů. Ale na druhé straně si všichni velice dobře uvědomujeme, že když máme standardní jednotky měření času, o kterých jsme si nyní povídali, takže čas velice silně, velice výrazně vnímáme na subjektivní úrovni. Určitě si pamatujete, nebo vzpomenete si, kdy se vám hodina jevila neskutečně dlouhá a ta samá hodina z hlediska toho etalonu měřícího, měrného, se jevila zase enormně krátká. Co to znamená? Znamená to, že to, co nazýváme čas, ať už je to, co je to, tak především a dominantně atakuje naši subjektivitu, tedy ten subjektivní rámec našeho vnitřního já. V návaznosti na tajemství času, ať už se na to budeme dívat jakkoliv, se odvíjely v novodobé historii, ale i v dobách starověkých, různé pokusy formulovat povahu v námi vnímané reality. Jeden z takových novodobých pokusů je dílo známého Alberta Einsteina, jeho obecná a potom speciální teorie relativity. Ať už je pohled na Alberta Einsteina jakýkoliv, samozřejmě, nikdo není stoprocentní a nikdo není neomylný, tak se mu nemůže upřít to, že poměrně chytře a řekl bych zajímavým způsobem, a není to jenom pouze můj názor, posunul původní newtonovský koncept prostorové, řekl bych, a časové dimenze dopředu. S tím vším zase úzce souvisí naturální povaha lidské bytosti, která je tradičním alternativním způsobem vnímání podstaty lidské bytosti nebo konstruktu lidské bytosti, je vnímána ve třech úrovních, od spodu nebo ze zdola řečeno, to je lidská osobnost, která je formulována nebo formována, lépe řečeno, lidskými smysly, paměťovými schopnostmi, počítkovými stavy, kreativitou a souhrou buňkového systému, který je zodpovědný za tělesný korpus, to znamená za tělesnou formu, kterou prosakuje to, čemu to, co nazýváme lidská osobnost, která má ryze individuální povahu. To, co nazýváme lidskou osobností, můžeme z toho, můžeme v té teorii té digitální reality chápat jako virtuální jednotku, pracovní jednotku, virtuální pracovní jednotku mnohem komplexnějšího kompjutru, kterým kompjutru ve smyslu samozřejmě ne klasického kompjutru, tak jak máme zkušenost se svými počítači a notebooky, ale tady bych to posunul do roviny takové té vibračně energetické formy kompjutru, který v podstatě je tvořen na té hmotné úrovni lidstvem jako takovým. A ten Einsteinus, a pak tu máme samozřejmě, ještě takhle dokončím, pak tu máme samozřejmě druhou úroveň, to je úroveň duševního formátu, duševní povahy duše. A pak je tam třetí úroveň a to je úroveň povahy ducha. To je takový tradiční ezoterický pohled, který vychází z mnoha tradičních zdrojů, jako je teozofie nebo antroposofie a podobně. Ale badatelé a vědci v posledních letech právě pracující na prokázání reálnosti digitální reality to posouvají ještě dál a tady v tomhle ohledu používáme potom termín ještě superduch. Co to je superduch? Superduch je v podstatě komplexnější, objektivně soucí, živý subjekt, který je tvořen specifickým způsobem strukturovanou množinou duchů ve vzájemné synergii působících a tyto struktury mají skupinové struktury, mají velmi takový, jak bych to řekl, velmi takový specifický a dobře definovatelný rámec, který zapadá do povahy těch nejdůležitějších a nejzásadnějších, nejzákladnějších principů projevu našeho vesmíru, nejen v rovině takzvané třetí dimenze, ale i v rovinách, které jsou spojeny s výše dimenzionálními útvary. Tady je potřeba říci, že v podstatě vše, co vnímáme lidskými smysly, tady v té rovině třetí dimenze, má multidimenzionální rámec, multidimenzionální povahu. Tedy i lidská bytost má multidimenzionální povahu. Cokoliv zde je stvořeno, má multidimenzionální povahu. To konec konců potom, až budeme hovořit o takzvaném vertikálním toku času a budeme se zabývat problematikou vrstvení zkušeností v rámci projektovaných realit, tak tam to bude daleko zřetelnější a daleko pochopitelnější ten rámec, ten formát, jak je odvíjen ze prostředí prvotního zdroje. My samozřejmě prostřednictvím svého fyzického vědomí jsme jaksi naučeni nebo běžíme v programu minulosti, jakési přítomnosti a budoucnosti. Protože dnes a denně používáme tyto termíny a samozřejmě tak i uvažujeme. Je zajímavé, že z pohledu digitální podstaty reality se ukazuje, že takový rámec uvažování je extrémně omezující tvůrčí potenciál lidské bytosti. Když se na to podíváme, na ty termíny minulost, přítomnost, budoucnost, kde se podíváme trošičku v takovém tom detailnějším rámci, tak v skutečnosti zjistíme, že to jsou skutečně jenom prázdné pojmy. Skutečně jenom prázdné pojmy. Nic víc než prázdné pojmy. Minulost je to, co nazýváme minulost, je paměťová stopa. Je to soubor dat, které jsou uloženy v paměťové matrici. Mimochodem, lidská bytost je disponentem mnoha různých vzájemně odlišných kvalit paměti. Nepoužíváme jenom jednu paměť, ale používáme hned určitou skupinu paměťových systémů, paměťových matric, které vzájemně spolupracují, jsou ve vzájemné koordinované synergii. A to, čemu říkáme minulost, je úzce spojeno se vzpomínkami a vzpomínky není nic jiného než revokace uložených paměťových dat. Paměťová data ale nijak nesouvisí s objektivní realitou. Paměťová data je relativní, infinitní, nic neříkající zase báze, která úzce souvisí s funkcemi našeho vědomí. Když se podíváme a zaměříme na budoucnost, tak zjistíme, že budoucnost je v podstatě soubor předpokladů, soubor ideí, soubor relativních možností, které nejsou objektivizovány a které v podstatě ani nenastaly. Čili je to opět specifický soubor dat, který je generován prostřednictvím našich zkušeností dosavadních, prostřednictvím predikčních schopností, prostřednictvím autonomně odvíjejících se modelů našeho vědomí, které produkuje naše vědomí na základě celé řady podprahových programových matric. Vliv tady těchto podprahových programových matric potom stojí za takovými produkty, jako je předjímání něčeho, vyvozování závěrů z něčeho, co ještě nenastalo a tak dále. Tak fajn. Takže budoucnost je taky nic. Když to zjednoduším, dáme do uvozovky. Minulost je taky nic. Z hlediska objektivní reality. Takže něco, to něco, pak už musí být jedině přítomnost. No dobře, ale pojďme označit přítomnost. Když se chceme označit a budeme se usilovat označit přítomnost, tak veškerá naše snaha bude marná, protože jakákoliv snaha o toto označení přichází pozdě. Protože ve chvíli, kdy označíme něco za přítomnost, to už není přítomnost těle minulosti. A když něco označíme s předstihem za přítomnost, tak ta přítomnost neexistuje, protože ještě součástí budoucnosti. Takže i to, co se snažíme vnímat jako přítomnost, je dost dobře neuchopitelné. Pak docházíme k takovému závěru, že přítomnost, nebo to, co nazýváme přítomnost, je ve skutečnosti lineární pohyb záblesků uvědomění si něčeho, co ale neumíme v základu dostatečně dobře definovat. A o čem se domníváme, že je realitou, že je realita. Navíc ve hře jsou tu velice přísně omezující možnosti našich smyslů, které jsou funkční nebo které fungují v jakémsi frekvenčním rozmezí, poměrně úzkém frekvenčním rozmezí. A to všechno, to, co se hypoteticky nachází za tímto rezonančním frekvenčním rozmezí našeho vnímání, pro nás neexistuje objektivně. Ale to ještě neznamená, že to neexistuje skutečně. Čili míra objektivity je určena kvalitativními možnostmi našeho smyslového aparátu, dále je určena našimi zkušenostmi, dále je určena naší paměťovou bází, je určena našimi předpoklady a do určité míry je také určena mnohdy nedefinovatelnými podprahovými programy. Těmi podprahovými programy myslíme datová rezidua, která dráždí kognitivní funkce naší kognitivní funkce takových nástrojů, jako je mozek, jako je endokrinní systém s následnou produkcí biochemie a tak dále, tak dále. V neposlední řadě to, co považujeme za realitu, je také odraz aktuálního, právě toho aktuálního biochemického konceptu, který proudí v našem krevním řečišti a který zase ovlivňuje buňkový systém našeho těla, neboť sám mozek je složen z buněk. Je to hmota, která v podstatě funguje na bázi synergické unikátní spolupráce mnoha miliard specifických buněk. O buňkách jsme si už tady kdysi bavili a je to asi rok nebo 30 roku a já jsem tenkrát, no my jsme s Pavlem tenkrát i pořady vlastně, to ten seriál, tady realizovali především proto, abychom naše posluchače, diváky upozornili, nebo abychom jim připomněli, že buňka není jen tak nějaká prostě věc. Že to není jen tak něco jako prostě obyčejného a normálního. Že buňka je v podstatě vesmír sam o sobě a je to organismus, který disponuje vlastním vědomím, vlastními v podstatě vlastním senzorickým smyslovým aparátem. je je producentem určitého velice specifické, určité velice specifické formy komunikace, kterou my nejsme schopni z té pozice toho našeho vnímání jaksi registrovat, ale přesto ta komunikace existuje a je objektivně, je objektivně důležitelná. Takže jinými slovy řečeno, když se jaksi vnoříme do té elementární roviny naší hmotné podstaty, jenom čistě hmotné podstaty toho hmotného, hrubého hmotného prostě konstruktu tělesného, tak se pohybujeme v prostředí mnoha záhad, mnoha naprosto pro nás nepochopitelných procesů a jevů. A lze říci, že i dnes v této chvíli, v současné době, jakoby z většiny nebo z velké většiny nechápeme procesy, které se dějí na té elementární buňkové úrovni našeho těla a natož tedy, abychom chápali procesy, které se dějí na té vyšší, řekl bych, spirituální úrovni našeho já, čili naší existence. Zajímavé je, že když budete pracovat s parametry digitální reality, tak celá řada takových těch intelektuálních omezení, jakýchsi bariér mentálních, intelektuálních mizí a padá. A to, co je z pohledu tradičního rámce chápání reality jakýmsi nepřekročitelným tabu, tak tady je to definováno dveřmi, které v pohodě otevřete a které vás uvedou do komnat nejsoucích existujících procesů, o kterých vědomí, které je vedeno tradičním pohledem na svět a tradičním pohledem na realitu, nemělo ani tušení. Prostě ani zdání. Ano. V té verzi toho digitálního pohledu na realitu je v podstatě všechno možné. A schopnosti, možnosti lidské bytosti jsou v podstatě neomezeného formátu. Ano. Dám takový určitý příklad, aby to bylo takové jakoby pochopitelnější. Fyzické vědomí z určitého důvodu, ten důvod se dlouhodobě zkoumá a v současné době stojíme na prahu pochopení toho proč, tak z určitého důvodu naše fyzické vědomí si vypomáhá tou sekvenční, tím sekvenčním pohybem času, jak už jsme si řekli, minulost, přítomnost, budoucnost. Z toho hlediska jakýkoliv děj je zasazen do rámce minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, ale ve skutečnosti všechny děje existují v jednom okamžiku. Když potom máte, jak si změníte to paradigma vnímání, uvažování, tak bytostně zažijete stav, kdy se vám minulost a budoucnost smrskne do jednoho konzistentního, všechno obsahujícího bodu. A je zajímavé, že tady tento stav je součástí těch nejsilnějších, nejintenzivnějších spirituálních prožitků, dalo by se říci extatických stavů nebo spirituálních prožitků, které trvají jenom krátkou omezenou dobu a do kterých lidský jedinec může vstoupit náhodile ve chvíli, kdy dojde k určité specifické souhře určitých vlivů, anebo do nich může vstupovat řízeným způsobem, a pakliže je schopen ovládnout určité techniky a určitou metodologii takzvaného rozšířeného vědomí. Hmm. A protože tyto jedinci totiž v tu chvíli zažijí, že v nulovém čase jejich existence je úplně všude.
Ano.
Ale to jako jakýkoliv pop, tady totiž jde o to, že jakýkoliv popis tady tohoto stavu kolabuje před daným prožitkem. Když prožijete tento stav, jinými slovy, je to nepopsatelný prožitek. Nepopsatelný klasickým způsobem, když bychom něco popisovali, když bychom toho chtěli popsat, tak nějak jako popisujeme třeba nějakou, popisujeme třeba nějaký obrázek, nebo popisujeme nějakou věc. To prostě dost dobře tady nejde. A tady zajímavou s tím související záležitostí je schopnost vymístění z těla. Anglicky out body experience, OOB. Když aktivně vstoupíte do procesu takzvaného opuštění těla, vědomého opuštění těla, kdy nejste jaksi vnuřeni do toho korpusu, stane se hned několik věcí najednou. Jednak stane se to, že se začnete pohybovat neuvěřitelně rychle. Když jste v tom stavu potom a vzpomenete si, jak se pohybujete v fyzickém těle, tak si připadáte jako želva. V podstatě jako želva, nebo prostě jako, já nevím, co vleze pomalinku velice, prostě nebo jako šnek, slimák. Je to něco podobného, jako když máte zkušenost s pohybem tady v normálním prostoru, v normálním prostředí, které je vyplněno médiem vzduchu, nějakým plynným médiem, a ponoříte se do vody a teď máte chodit ve vodě pod ně. Teď se budete snažit chodit pod ně, což svým způsobem je možné, a ne zjistíte, okamžitě zjistíte, že voda vám klade daleko větší odpor a že váš pohyb bude výrazně tímto odporem zpomalen. Mm-hmm. Takže nebudete se nikdy pohybovat za normální okolnosti tak rychle jako na povrchu. A podobné to je, když porovnáme pohyb v těle, anebo když porovnáme pohyb mimo tělo. Pohyb mimo tělo je definován dvěmi faktory. Pohyb mimo tělo je definován myšlenkou nebo myšlenkami a zaměřením pozornosti. Nepotřebujete dělat nic jiného. Tady, když jsme v těle a chceme se přesunout z jednoho místa na druhé, tak miliardy buněk se musí aktivovat proto, aby uvedli do procesu přes elektrickou sílu a chemickou sílu, aby uvedli do procesu tkáně, svaly, vazy a tak dále, tak dále. To je absolutně tedy krkolomná a šílená záležitost v porovnání s tím, jak se pohybujete v out body. Tam stačí myšlenka, mm-hmm. že se chcete pohnout a zaměřit pozornost, kam se chcete pohnout. V tu chvíli v nulovém čase jste tam. Konkrétně, jsem tady v Ostravě, jak vidíte, tak tady sedím prostě v té své pracovně. Kdybych teďkonc byl out body, tak budu chtít se pohnout, posunout k Pavlovi do Plzně, do kanceláře. V nulovém čase, když skoncentruju nebo zaostřím svoji pozornost na Pavla, ani nemusím vědět, ani nemusím znát adresu toho místa. Mm-hmm. Nemusím dokonce ani vědět, jak ta kancelář, kde je Pavel, vypadá, protože já ani nevím, jak vypadá pořádně. Mm. Ale vím, jak vypadá Pavel. Znám jeho tvář, znám v podstatě jeho vlasy, dokážu si ho představit. A Pavel jenom jeden s tím, jak vypadá. A v tu chvíli, v nulovém čase, budu u něho v místnosti. Zajímavé je, že tímto způsobem se naše já, mám na mysli integrované já, do matrice této třetí dimenze, pohybuje, když spíme. Když spíme, tak vždy se pohybujeme tímto způsobem. Ale my si to nepamatujeme. Vůbec si to nepamatujeme, když se probudíme. Protože zákonitě se vždycky probudíme, když jsme v těle. Když se vrátíme do toho svého těla. Tady to outbody, tento typ outbody, je součástí přirozených mechanismů. Naše fyzické vědomí, integrované do třetí dimenze, je rozděleno ještě do několika takových podsystémů. A jeden, když spíme, tak jeden z těch podsystémů se zaměřuje na rehabilitaci a regeneraci elementárních částí našeho těla. Čili ten podsystém našeho vědomí se začne starat o buňky našeho těla a skrze skupiny z toho onoho typu buněk dochází k regeneraci orgánů, tkání a tak dále a dochází k harmonizaci systému nervového, endokrinního, krevního a tak dále. A děje se tam mnoho jiných procesů. Ale aby tento podsložka měla klid na tuto práci, tak ty to řeknu lidově, potřebuje, aby ta jiná podsložka se šla vyvenčit. Protože když se nepůjde vyvenčit, tak v podstatě ten celý ten proces nebude fungovat optimálně. Je to něco podobného, jako když teď jsme dospělí, asi mě sledují už lidé, kteří jsou dospělí, doufám, vesměs, tak jako když máme, a teď budu mluvit za chlapa, jo? Tak my chlapi máme doma manželky a manželka se prostě rozhodne dělat doma velký úklid. Jo? A řekne, hele, víš co, kamaráde, běž někam ven, prosím tě, ať tady na ten úklid mám klid, protože ty bys mě tady stejně jenom zavázal a překážel, tak vem děcka, anebo prostě běž sám prostě někam a já si tady mezi tím uklidím. Možná, že tady tuto zkušenost občas jste někde zažil. A tak toto je pokaždé, když spíme. Prostě ta specifická podslužka, která je zodpovědná za rekonstrukčně-regenerační procesy a další mnoho jiných procesů, prostě řekne té druhé podslužce, běž se vyvenčit. Ať tady na to mám klid, běž, sbírej zkušenosti. Běž ven a běž, teď to řeknu, jde na procházku. Mm-hmm. A ta podslužka jde na procházku. Je to zajímavé, ale na základě celé řady experimentů a experimentace se zjistilo, že tímto způsobem se takto lidé, to zjednoduším, vzájemně setkávají každou noc, ale ne jako fyzičtí jedinci, ale jako energetické vědomé fragmenty, nebo jako energetické fragmenty vědomí komunikují mezi sebou, združují se mezi sebou, aby potom, když se blíží ke konci proces spánku, tak aby se vrátili do toho těla, tento typ podsystému našeho vědomí a zaintegroval se do zbytku nebo do těch dalších částí toho našeho fyzického vědomí zase a mohl takto integrálně fungovat během báze nebo během času takzvaného bdění, kdy jsme v probuzeném stavu. Mm-hmm. Pamatuji si, že když jsem tohle kdysi vysvětloval své dceři, tak ona se mě zeptala, a to se takhle třeba můžu, tak jako jsem třeba mluvila po internetu s Katie, která bydlí v Dublinu, a ty si myslíš, že když jsem šla spát a Katie se šla spát, takže jsme se někde sešli třeba v tom Dublinu nebo někde úplně někde jinde a povídali jsme si. A jsem říkal, ano, to je dost dobře možné, pak, že k tomu byly prostě určité důvody. Mm-hmm. No dobře, a jak jsem to tak rychle stihla se vrátit do toho těla, když třeba by si přišel do mého dětského pokoje a já bych se lekla, nebo to moje tělo by se leklo, a tak se prostě probudíš naraz, že jo. A jak já bych se od nějakou z Dublinu tak rychle vrátil do toho svého těla, abych se ve vteřině byla schopna probudit. A já jsem mi řekl, no to je právě to, že ty se pohybuješ v tom stavu mimo tělo v nulovém čase. Takže ty nepotřebuješ žádnou jednotku na to, aby se přemístila z bodu A do bodu B, a to z toho důvodu, že navíc ani ten bod A a B tam neexistuje. Mm-hmm. Protože to, co je tady vnímáno jako prostor, to znamená nějaká vzdálenost mezi bodem A a B, tak tam není. Tam nejsou žádné vzdálenosti. No, tady jsme skončili, protože to už přestala pojímat. Ale jako o tom to je, že naše zkušenosti, které jsou velmi omezené a velmi jaksi ořezané, v podstatě jsou jakousi demoverzí našeho skutečného já, tak nám nedovolují si představit existenci bez nějakého prostoru. To znamená bez nějaké topologie, ať už to je topologie dvourozměrná nebo jednorozměrná. Ano. No, velice hezky do určité míry o tom pojednává euklidovská geometrie. Když chceš nakreslit čtverec nebo obdélník, no, tak potřebuješ pravý úhel, že? No, tak na list papíru nakreslíš pomocí pravých úhlů obdélník nebo čtverec. No jo, ale zkus nakreslit podobným způsobem na list papíru kouli. To dost dobře nejde. Proč to nejde? Protože koule je prostorově a těleso, čili je tam jedna dimenze navíc. Je tam jeden prostorový prvek navíc. Ano. No a teď samozřejmě se na to můžeme na toto dívat ze dvou určitých úrovní, nebo ze dvou určitých perspektiv. A to z perspektivy nabývání rozměru, to znamená košatění rozměru, anebo ubývání rozměru. Protože ono ve skutečnosti je úplně jedno, jestli tam je 8 rozměrů nebo 0 rozměrů, protože to, co nazýváme rozměry, jsou ve skutečnosti vizuálně přetavena do vizuální podoby frekvenční rozhraní. Je to něco, jako když máte ponořenou lžičku do vody a ta lžička se vám, tu lžičku vidíte křivě, jenom tím, že jedna část lžičky je médium vzduchu a druhá část lžičky je médium vody a mezi frekvencí vzdušné vrstvy a frekvencí vodní vrstvy, nebo respektive mezi frekvencí média vzduchu a média vody je nějaké rozhraní. A to rozhraní vytváří lom světla a ten lom světla nám potom jaksi vytváří iluzi zalomené lžičky. A když si k tomu přidáte fakt, že světlo je vědomí, že světlo je v podstatě jeden z projevů vědomí, digitálního vědomí nebo zdigitalizovaného vědomí, nevím, jestli se k tomu ještě dneska dostaneme, tak vám potom celý ten koncept přijde ještě mnohem více zajímavější, především z pohledu tvorby Maji, čili tvorby takzvané iluze. Protože iluze není nic jiného, než nedokonalé zpracování přechodu nebo nedokonalé zpracování frekvenčního přechodu vědomí při rozhraní nebo na rozhraní nebo v rovině rozhraní jednotlivých dimenzionálních pásem nebo chcete-li jednotlivých spirituálních médií, které jsou produktem prvotního zdroje nebo prvotního stvořitele nebo tvořitele nebo Boha. Já si myslím, že bychom si mohli dát teď pauzu, že?
Určitě si dáme písničku, protože dneska to je o tom času, tak jsem vybral písničku od Pink Floydu Time, což je hezká píseň a šoupnu ji tam. Trochu delší, ale si potřebujeme taky trochu odpočnout, že Jardo.
No, určitě.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, po krásné písnice od Floydu jsem se dozvěděl, že Jarda miluje Floydy, takže to je další věc, kterou tam budu moc pouštět, aby to Jardovi udělalo dobře. A ještě potom tři čuníky, věc, takže to je jasné. No. Dobře. Takže pokračujeme v další části pořadu. Možná, že by bylo dobrý přečíst nějakou, anebo kdyby někdo zavolal, tak samozřejmě může přečíst nějakou tady otázku, jak do co myslíš, než začneme, než budeme pokračovat?
Ano.
Jo, je to tak? Můžeme ano. Teda. Výborně. Jo, hele, ale já jsem chtěl přečíst a máme tu telefon a ten má samozřejmě přednost. Takže hezký večer, z tebe vysílání rovnou.
Hezký večer přeji vám, pane Hlavka, i vašem rádiu a zdravím vás, pane Chvatal. Já bych měl takový dotaz, jsem posluchač z Ostravy.
Já myslel, že Empík, tak jsem si to splet. Dobře, to máte podobný hlas. Dobře, tak fajn, povídejte.
Mám takovou životní zkušenost. Jsem z roku 68, ročník narození a ve svých asi 8 až 10 letech se mi stala ve snu taková věc, že jsem vlastně opustil tělo a díval jsem se na sebe.
Ano.
Z nějaké výšky jsem se pozoroval.
Ano. Ano.
A ten zážitek mi vlastně zůstal jako živý až dodnes. Jo? Já si ho prostě připomínám, bylo to něco neskutečného.
Ano, přesně.
A v té souvislosti vlastně, jak jsem byl mladší, tak se mi stávaly různé jiné věci, jako třeba tím, že jsem viděl do budoucnosti, nebo nějaké věci, jsem si myslel, že na něco jsem myslel a ono se to stalo, jo. Mm-hmm. Ale s věkem jako to ubývalo, ty zkušenosti.
Ano.
No ale teďka jsem se začal zajímat o meditaci.
Ano.
A k kvalitní meditaci člověk asi potřebuje se dostat vlastně do toho rozšířeného vědomí.
Určitě.
Aby ta meditace asi měla ten smysl. Ano. Ale teďka mám takový problém, co se týká asi šišinky, nebo její aktivaci, že když vlastně se snažím meditovat, a chci se do toho stavu dostat, tak se mi to otevře jako kdyby jenom na chvíli. Neumím zůstat vlastně v tom otevřeném stavu, v tom rozšířeném vědomí. Je to jenom jakoby záblesk a potom se to zase stáhne. Jak kdybych se probral a zase jsem v tom stavu. Tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli existuje nějaká metoda, jak udržet vlastně to rozšířené vědomí.
Tak díky.
Děkuji za dotaz. Děkuji
ano,
za dotaz.
Poslechněte si to z rádia, jo, abyste neblokoval.
Jo, dobře. Děkuji moc krát a přeji hezký večer.
Tak, jadu.
Takže, pan kolega je také z Ostravy, koukám. Kousek asi tady někde ode mě. Tady hraje velice důležitou roli dýchací technika. Meditace, taková ta, řekl bych, hlubší meditace je vždycky odvislá od dostatečně dobře zvládnuté dýchací techniky nebo dýchacích technik. Ono těch dýchacích technik je několik, protože během té meditace je potřeba dýchat trošičku jinak, než jak dýcháme za normálního bělého stavu nebo za, když náš mozek produkuje beta vlny. A když v té meditaci jdeme do alfa a potom třeba ještě někam k těm delta vlnám, tak stimulace v podstatě tady toho frekvenčního vibračního posunu v té oblasti našeho mozku, když to se řeknu zjednodušeně, vyžaduje stimul. A jedním z těch stimulů, výrazných stimulů, je dýchání. Tady možná by bylo dobré, protože na to není tady prostor, teď bych to nějak detailně popisoval, se podívat na internet, ale je dobré si vyhledat opravdu nějaké kvalitní zdroje, které se specializují na dýchací techniky. Určitě by to měly být zdroje, které tematicky nějakým způsobem odráží východní mystiku, anebo, no a v rámci té východní mystiky třeba různé se zabývají různými takzvanými psychickými formami jógy. Ale jak říkám, já nejsem úplně specializuju na tyhle věci, takže nebudu v tomhle ohledu úplně konkrétní.
Možná bychom mohli doporučit zítřejší pořad s Miroslavem Zelenkou, to je, myslím, specialista na tyto věci.
Dalším takovým podpůrným prostředkem je samozřejmě stav těla, který by měl mít nějaký formát předtím, nebo těsně předtím, než začneme praktikovat meditaci. Znamená to především dostatečně dobré zavodnění, ale zase ne v takové intenzitě, aby nás potom jaksi rušila potřeba na malou a podobně. To je potřeba si vytestovat, protože každý člověk je individuální v tomhle ohledu. Se s tím souvisí strava. Především typy potravin, které přijímáme v rozsahu několika hodin před tou meditací. Tady je se velice důležité nezatěžovat energeticky organismus nějakou těžkou stravou nebo nějakými bílkovinami prostě, které ať už v nějaké masové podobě a podobně. A zase na toto téma existuje celá řada zajímavých informací a pojednání, které je dobré se nastudovat. A dalším faktorem je, a to je velice důležité, je psychická pohoda. Nebo určitá míra harmonie na emoční úrovni. A tady platí pravidlo, že nemeditujeme proto, abychom se dostali do psychické pohody, ale naopak meditujeme proto, nebo meditujeme díky tomu, nebo také díky tomu, že jsme v psychické pohodě, že se nacházíme v citoemoční harmonii. Ta nám umožňuje právě vstoupit do těch hlubších úrovní meditace. Pakliže chceme si navodit psychickou pohodu, tak je dobré se spíše soustředit na relaxační procesy, kombinovat fyzickou a mentální relaxaci nebo psychickou relaxaci v nějakém vzájemném poměru nebo v nějaké intenzitě, vzájemně to prokombinovat. A zase tady každý člověk je individuální a vyžaduje trošičku něco jiného a je potřeba si to vytestovat. Takže tolik k tomu otázce.
Mě furt úplně napadlo, jak jsi říkal, že nemeditujeme tehdy, když nejsme v psychické pohodě. Já to úplně mi napadlo taková věc, nedáme si nějaký alkohol,
Meditujeme tehdy, když jsme v psychické pohodě.
Ano, přesně. Nemeditujeme tehdy, když nejsme, ano.
Nejsme, tak.
A mě to přímo napadlo prostě, nedáme si nějaké pivo nebo nějaký alkohol tehdy, když je nám špatně. Jo? Nepijeme takzvaně na žal, protože to je velký problém. Alkohol, jako každá jiná droga, je prostě umocňovač momentální nálady. Takže když někdo chce prostě zapít něco, nějaký žal nebo něco, tak je to ještě větší problém. A naopak si myslím, aspoň u mě to tak funguje, když je mi dobře, když je dobrá zábava, když je prostě dobrá to, no tak to ještě umocňuje víc ten alkohol jako každá jiná droga. Že jo? Je to tak, Jardovit, asi je to něco podobného.
Ano.
No, tak mi to ještě prostě napadlo úplně. No. Protože ten nejhorší je, když někdo prostě má nějaký průšvih a to a teď jde prostě a zapíjí ten žal. No to je průšvih jak blázen, protože to se dostává ještě do větší deprese, že jo, do větší depky. Jo. To není dobré. No to jen tak, abychom to přirovnali k tomu reálnému takovému, jo, takovému tomu, co opravdu lidé dělají úplně běžně. Dobrý.
Tak ještě tady bych chtěl připomenout, což také často si lidé pletou, že meditace není soubor aktivit navazující ten nebo onen stav, vnitřní stav. Meditace je specifický typ nebo specifický druh vnějšího projevu vědomí. To je meditace. Čili meditace je stav. Je to stav našeho vědomí. Mm-hmm. A není to proces, který k tomu stavu vede.
Jo? Ano.
To je také důležité si toto uvědomit. Mm-hmm. A také je potřeba vědět, k čemu vlastně ta meditace je prospěšná. Nebo co se děje, znát a vědět, co se děje, když jsme v tom stavu té meditace. Co se děje? Děje se obrovské množství věcí. Především během meditace se výrazným způsobem posouvá do úplně jiných úrovní fungování endokrinní soustavy, to znamená žláz vnitřní sekrecí. Do krevního řečiště se vyplavuje soubor biochemických látek, neurotransmitérů a dalších náležitostí, které jsou extrémně důležité a potřebné a pozitivní pro náš organismus a které naše tělo nedostává v tom klasickém tradičním rámci bdění během dne, když jsme zainteresováni do nějakých takových těch typických aktivit a typických činností. Ano. Často se říká, že meditace je nekompatibilní s normálním fungováním člověka. To je takový mýtus, který nevím, odkud se vzal, ale ve skutečnosti to je naopak. Naši předci v dobách před velkým kataklizmem, ale prostě naši předci obecně naopak byli v podstatě v kontinuální meditaci. Mm-hmm. Oni fungovali v té své každodenní podobě, vykonávali náležitosti, které patří prostě k tomu každodennímu životu, ale jejich rámec vědomí vykazoval přísné markery, znaky hluboké meditace. Což je takové, nechci říkat úsměvné, ale to je spíš pláč, jako, ale že prostě ten dnešní člověk si toto dost dobře nedokáže ani představit. Jo. Jak by takový člověk mohl fungovat.
Protože se honí za penězma a podobně, není na tyhle ty věci často, dřív tak nebyl holt. No. Jaruši, mám tu takovou dost náročnou otázku od Moniky. To je velice zajímavá žena, podle mě, a její myšlenkový pochody jsou dost složité. Já to přečtu, já tomu dost dobře třeba ani nerozumím, možná, že ty to určitě pochopíš lépe. Naslouchám vašim pořadům již celkem 5 let. Mluvíte sice o lásce, ale pořady jsou pouze o cestě mysli. Chtěla bych se zeptat, jestli se vůbec cesta lásky dá skloubit s cestou mysli, nebo jsou to odlišné cesty. A nebo východiskem je cesta rovnováhy mezi těmito světy. S přihlédnutím na to, že lásku vždy s jistotou najdeme pouze v sobě. Píše tady Monika. Tak, dokážeš na to nějak reagovat?
Mm-hmm. Tak, aby jsme tady, když tak mi tu otázku potom ještě zopakuješ jednou.
No, no to je vlastně komplikovaný.
Ono to je dlouhý, jako, jo, ano, otázka, ano, ale ano. Tady je potřeba si ujasnit především, co je láska, mm-hmm. Co je v sobě, co to znamená v sobě. Třeba pro mne v sobě rozhodně to v sobě jaksi neomezuju pouze na toto fyzické tělo. Na mé fyzické tělo. Pro mne je zcela přirozené v sobě ve všem. Čili když řeknu v sobě, tak nemyslím jakoby v tom mém těle, ale myslím to jakoby uvnitř obecně kontinuálně projevené formy života. To je pro mě v sobě. Jo? Takže lásku a všechny tady to prvky kolem toho každý nutně bude vnímat indiferentně, to znamená osobitně, individuálně. Z tohoto hlediska neexistuje ani žádná, nemůže existovat ani žádná obecná definice lásky. Protože lásku nelze definovat. Neboť láska je především subjektivní stav bytí. A ten subjektivní stav bytí je přísně individuální. Přesně individuální. A tuto individuálnost definuje úroveň, teď to zase, já teď budu muset použít takový obrat, úroveň nebo hladina stáří duše, respektive ducha, a hladina přijatých zkušeností absorbovaných v periodicky nebo cyklicky se opakující řadě inkarnací. Mm-hmm. Takže nějak definovat prostě lásku dost dobře obecně nejde. Mm-hmm. Já to třeba můžu, tu relativnost můžu ukázat na jedné věci. Často se můžete setkat v současné době v literatuře s pojmem bezpodmínečná láska. A tady ten výraz je sám o sobě naprostý paradox. Mm-hmm. Protože bezpodmínečná láska je láska, která je podmíněna bezpodmínečností.
To je pravda.
Protože ta bezpodmínečnost je podmínka.
Jasně, rozumím.
Rozumíš mi, jak to myslím.
Rozumím.
A prostě nad tím je potřeba uvažovat, jako je potřeba tady to vnímat. A bohužel já se velice často setkávám, když komunikuji se svými studenty nebo s lidmi kolem mne, že oni mechanicky jak si absorbují do sebe tady tyto pojmy a používají je, ale přitom to jsou absolutně deformované prostě pohledy na tu nebo onu skutečnost. Jo. A tak je to i s tím. A teď cesta mysli a cesta lásky. Cestu mysli nelze separovat od cestu lásky. Já teď záměrně nepůjdu z kůží na trh, protože na to není čas. A nebudu tady jaksi spekulovat o existenci a neexistenci lásky a co to vlastně je a tak dále a podobně. Akorát řeknu to, že láska bez mysli a mysl bez lásky není možná. Mysl potřebuje k tomu, abychom mohli na lásku nahlížet, abychom ji mohli vnímat, abychom ji mohli zažívat a prožívat. Hmm. A láska je důležitá proto, protože je stavebním kamenem existence všeho.
Ano. Dobře. Já si myslím, že to je hezky řečeno. Monika sice k tomu určitě bude mít ještě zase nějaké jiné poznámky, ale to je pořádku. My tu máme na Skypeu dalšího posluchače. Doufám, že bude připraven vstoupit do vysílání. Takže hezký večer. Jste ve vysílání. Můžete mluvit.
Ano, děkuju, pánové. Slyšíte mě? Slyšíme se?
Určitě. Povídejte.
Ano. Dobrý den, zdravím vás ještě jednou srdečně. Děkuju za váš pořad, to je prostě velice dobrý a moc si toho vážím, že to tady máme. Pane Chvátal, dnešní otázka se týká mého vnímání a pojetí světa, které bylo hodně ovlivněno i vašimi aktivitami skrze stránky Matrix 2001.
Ano.
A samozřejmě vnímám to, že se skutečně nacházíme v klíčové době, kdy se řeší to, kdy konečně se odhalí pravda o Hora 51 o tom, že měsíc je ve skutečnosti artefaktální, tedy umělé těleso. A za tu dobu vlastně, co vás sleduji už dlouho před rokem 2012, když jsem s napětím očekával, co se stane 21.12.2012, a to jsem předpokládal, že se jedná o transformaci a to se vyplnilo, tak s ohledem na to i to je velký přínos vlastně, že tu jste, ale rovnou k věci. Chci teda ještě zdůraznit, že všechno jinak v tomto světě, je skutečně všechno jinak. A to moje vnímání světa bych chtěl i trošku směrem k vám přenést a říct to, co mám načtené já vlastně ze svého morfogenetického pole a vnímání kolem sebe, to, co ze mě přichází k vesmíru, protože dá se říct, že mozek je vlastně taková jenom anténa, že vlastně to vědomí je nekonečné, láska je nekonečné, bytí, existence vlastně transcendentální a nekonečná. A s tím souvisí i to, co vám chci říct o světě, co jsem zjistil.
Takhle, já bych si to formuloval do nějaké otázky,
ano,
je to možné?
Ano, dobře, dobře. Takhle, moje první otázka je, jestli je možné, že Antarktida, tedy jestli si to nepletu s Arktidou, která je vlastně zamrzlá pevnina, je pozůstatkem Atlantidy. To je otázka číslo jedna na pana Chvátala teda.
Dobře, tak já na ně odpovím hned. Tak můžu se zeptat na vaše jméno, prosím pěkně.
Já jsem pan Tomáš, pan Chvátal. Tomáš.
Pane Tomáši, dovolte mi, abych vám řekl, že máte krásný, příjemný hlas.
Děkuju, pane Chvátal.
To je opravdu velice, velice lahodný hlas máte. To jsem skutečně hladí. Jako.
No vy jakožto zrozenec z váhy máte estetické cítění, takže rozumíme si. Ano, děkuju.
Na té fotce, na tom Skypeu, to jste vy?
Ano, to jsem já a moje paní.
No dobře, tak trochu maličký obrázek tam máme taky.
Super. Dobrý.
Ano, jo, vidíte, no až teď jsem si všimla, to srdíčko, no to je luxusní. Dneska výjimečné vysílání, výjimečné. Pánové, tak tady s tou Antarktidou,
dobře, takže Antarktida, ano. Existuje poměrně silná hypotéza, která hovoří o tom, že, nebo která vychází z toho, že Antarktida by mohla být pozůstatkem Atlantidy. Třeba takovým známým zastáncem této hypotézy je člověk, který publikuje pod pseudonymem Flem-At.
Ano,
a tady ta teorie, tady ta hypotéza má ještě takovou jakoby odbočku, takovou podpůrnou větev, ještě jednu, která hovoří o tom, že Antarktida, myslím ta pevninská část, ne ten led, ale ta pevninská část je ve skutečnosti Atlantida, která se podsunula v důsledku pohybu prostě tektonicky.
Ano, nevím, přesně tak, přesně tak.
Tak se posunula jako směrem k jihu.
No, tak to byla odpověď
na to. Odpověď na tu otázku.
Děkuju. Máte ještě tak chvilku prostoru pro mě? Můžu
tak
ještě
pokud
mluvit,
jste nebo tam ještě, tak zkuste ještě dát nějakou jinou
otázku.
Jo,
výborně, děkuju. Pane Chvátal, protože to se týká toho, že dneska vlastně, jak kdyby moje vědomí trošku jak to říct, došlo trošku ke kvantovému skoku a něco se ve mně otevřelo. Dokážu vlastně pracovat s myslí tak, že vím, co je rozšířený stav vědomí. A tohle mi dneska přišlo jako klíčová informace, jako hodně se zabývám Egyptem, starým Sumerem, Atlantidou, ani tak ne, ale mám za to, že filmy jako Matrix jsou skutečně klíčové a tady chci přidat trošku ze svého poznání to, že vlastně film Jupiter Ascends, Jupiter vychází, tak skutečně tady, ale vážně, se vší vážností, jde o to, že ten film mluví skutečně to, že my v tuto chvíli tady máme inkarnaci právoplatného zástupce naší modré perly, naší modré planety Země, který vlastně zdědí klíč k nebeské bráně. Moje další otázka směřuje k tomu, co všechno víte o Tamuzovi, jakožto manželovi, sumerský Tamuz, Dumuci, potom Dionysos, myslím, to byl Adonai, co všechno o něm víte a co všechno víte o zařízení Šugura? Co všechno víte o tomhle bohovi? Co všechno víte?
Co všechno vím?
Děkuju.
Tak, že Tomáši, by si chtěl vědět všechno, co vím, tak by to bylo na asi delší dobu. Ale já si tady to poznamenám. Tomus Dionysos a za chvilinku máme Velikonoce a budeme mít Paralaxu,
ano. Bylo by dobré to napsat do tý sem na mail,
výborně.
Do Paralaxy to směrovat,
a
Paralaxy otázky.
Já bych si vzal půl hodiny na tuhle odpověď, jo? Jestli ti to nebude vadit.
Skvěle, protože
to je dost zásadní záležitost. Já vím asi, na co narážíš. No. A jako děkuju za tu otázku.
Jardo, pamatuješ si to, že jsem kdysi napsal na tvé stránky tu povídku Tamuzova apokalypsa?
Tu povídku si vnímám, ano, ale netušil jsem, že to byl ty, který to napsal.
Jo, to jsem byl já. Jo. Tak to je super. A ty jsi tenkrát napsal, Píš, jsi dobrý, no. Takže...
No, tak prosím pěkně, píš, jsi dobrý. A zkus třeba mi zase něco poslat. Díky.
Super. Jo, tak jestli vás můžu o něco ještě obohatit, tak učení Davida Velkoka zbožňuju. Ne ve všem má pravdu, ale to,
ano,
že procházíme teď momentálně do čtvrté density, do čtvrté hustoty, je pravda. Je to pravda. Mám syna, tříletého, narodil se 16.6.2016. Jmenuje se Atrej. A na něm je to vidět, ty děti už tam jedou v tom módu vědomí čtvrté hustoty. A my jakožto indigová generace máme za úkol to v sobě aktivovat. No.
Tady když máš takové jméno, tak to musí, už se to už to předurčuje přímo to jméno. K tomu, aby
tak Atreja to byl velký významný svatý muž v Indii a podle mého názoru to souvislo i tohle jméno s Tamuzem, jakožto bohem, který měl schopnost cestovat na Mars, kde vlastně podle toho, co mi dneska přišlo z hůry, tak Mars, on byl, měl manželku Mari, čiliže Ištar, Inanna, to je trošku jinak trošku, a Mari a Inanna, to byly dvě sestry, někdy se říká Geštinana, ale bylo sumerské město Mari, nádherné město, pyramidy, pánové, to bylo dřív tak nádherné, to se nedá srovnat s dnešní dobou.
Dobře, ale to už se dostáváme trošičku.
Už jenom... zabíháme dál, už zdržu, ale já jsem jenom chtěl říct, že ten Tamuz vlastně to podsvětí, co jsem já načetl ze svého morfogenického pole, tak odletěl na Mars a odtud už se nevrátil. To je to podsvětí, kde skončil s tou Geštinanou. Jak vlastně to v Biblii uvedené, proč vlastně u brány Ištařin brán vlastně plakali ženy nad Tamuzem, nad jeho smrtí a proč vlastně bohyně Mary potom vlastně zvaná Ištara byla nahněvaná a spouštěla mimo lásky válku a skončil ten Tamuz tím, že chtěl zachránit vlastně Mary sestru, asi tu Inanu nebo Geštinanu, nemám v tom přesně jasno, to teda prosím vás, Jardo, zjistěte, myslím si, že podle toho, jak jsem to v ní namnímal, tak skončil na Marsu a o to už se nevrátil, protože marsovská atmosféra zhořela kompletně, byla vypálená a život tam existuje už jenom pod povrchem. A samozřejmě to, co dělá NASA, tak všechno maže, mlží a jsme na pokraji prostě nového světa. Věřím tomu, že Trump něco udělá, aby se Ara 51 rozklíčovala a s tím pádem asi tak nějak. Uzavírám tohle povídání, protože už fakt zdržuju.
Dobrý, ne,
Tomáši. Těším se. Ano.
Tak Jarda něco chtěl říct si, prosím. Jarda?
Já jenom Tomáši, že ti děkuju za tvůj příspěvek. Bylo to super. A třeba se doufám, že se třeba někdy, rád bych se s tebou někdy v budoucnosti setkal osobně.
Věřím, Jardu, že ano. Protože ještě maličkost, pánové, zjistil jsem, že nejvyšší hodnotou v mém životě a snažím se to předávat i druhým nejvyšším smyslem našeho života, lidského života, nejvyšší hodnota lidského života je být šťastný. A proto jsem založil stránky www.iastro.cz. A na tom budeme pracovat společně, hoši. Mějte krásný večer, jste fantastiční. Naschledanou.
Tak ahoj taky. Dobrá, no tak věda, to byl zajímavý příspěvek. Já nevím, Jardo, teď jak pokračovat dál, jestli teda tomu něco chci říci, nebo jestli...
Já bych to nechal takto, jak to je, protože to bylo super a jestli tam máš nějakou další otázečku, protože já nevím, kolik je hodin, asi za 10 minut, že?
10 minut, no, to nějaké otázky tady jsou.
Ale já bych teda chtěl říct ještě jednu věc, takovou, co teď jako řeknu jako pasáž, která souvisí vlastně s tím nosným programem pro tento pořad, to ještě trošičku posunu dál, je to tak na 2-3 minuty, že samozřejmě, když hovoříme o čase, o prostoru, tak v souvislosti s relativitou a podobně, tak je potřeba také hovořit o rychlosti. Ano. A zajímavé na tom je to, že teorie digitální reality připouští to, že čas, to je respektive, ano, čas, rychlost času, to znamená proud, nebo tok toho iluzorního času, může být různý v různých částech vesmíru. Mm-hmm. Je to v návaznosti, nebo tady to vychází částečně z Einsteinovy teorie, kdy tady tento myslitel naznačuje, že měření prostoru a času by mělo být prováděno ve vztahu jak k pozorovateli, tak samozřejmě i k sobě navzájem, co se týče prostor, čas a tak dále. Mm-hmm. A naznačuje samozřejmě tím, že časoprostor bychom měli považovat za čtyřrozměrné kontinuum. Ano. A tady vstupuje do hry další prvek, a to je gravitace, kdy v podstatě zrovna tady tato gravitace v té obecné teorii relativity hraje poměrně velmi zásadní roli ve smyslu toho, že v podstatě se tam hovoří, naznačuje se tam, že každé hmotné těleso, nebo čím více je hmotné těleso, čím více je hmotný objekt, tím v podstatě je vyvíjena silnější gravitační nebo výraznější gravitační síla, která má za následek ohnutí, ohýbání nebo v podstatě zakřivení trojrozměrného prostoru, který obklopuje ten daný objekt. Ano. Mm-hmm. A typickým takovým extrémním příkladem v tomhle ohledu může být jev, který nazýváme černá díra, která vykazuje tak extrémní gravitační hodnoty fatálního charakteru a tak intenzivně zakřivení prostoru času, že v podstatě není potom z té klece toho zakřivení úniku ani například pro typické nebo klasické světlo. Ano. A tady samozřejmě čas bude téct úplně jiným způsobem a předpokládá se, že z pohledu pozorovatele, který by sledoval nějaký jiný objekt padající do černé díry, nebo přitahující černou, který je přitahován černou dírou, tak takový objekt by zpomaloval svoji rychlost, až by v podstatě zatuhnul na jednom místě v rovině takzvaného horizontu událostí. Zajímavé na tom je to, že v podstatě by nevykazoval absolutně žádný pohyb. Ale zajímavé na tom je to, že vědomí ale takto chyceného subjektu, dejme tomu, kdyby to byl nějaký člověk, teoreticky řečeno skupina lidí, tak uvnitř té černé díry by ten čas zřejmě, ale to jsou spekulace samozřejmě, plynul konstantním způsobem, jako plynul by konzistentně dál, ale z toho pohledu vnějšího pozorovatele by v podstatě ten pohyb nebyl žádný. V tomhle ohledu je také dobré si uvědomit, že když se díváme na hvězdy, na hvězdnou oblohu, a nebo když astronomové prostřednictvím teleskopů sledují hvězdnou oblohu, tak se v podstatě dívají napříč historií vesmíru, napříč historií v uvozovce, to znamená napříč minulostí, protože podle toho, jak dalece je od pozorovatele vzdálená ta či ona hvězda, no tak samozřejmě tím déle letí světlo směrem k pozorovateli, a ta kvanta toho světla, které aktuálně pozorovatel vnímá, byla produkována ale před stovkami tisíc nebo dokonce milionů let. A takový pozorovatel potom vidí v přítomném stavu nebo v přítomném času danou hvězdu v stádiu, který ve skutečnosti byl před miliony nebo miliardami let. Což samo o sobě je naprosto fascinující paradox. Ano. Co to znamená? Znamená to, že v návaznosti na prostor, na hloubku prostoru, čím dále se díváme v rovině v kontinuu vesmíru, čím dále dohledneme, tak tím do větší minulosti se díváme. Ano. No a tady, když se narazil na tu černou díru, tak bych chtěl říct takovou novinku, takovou zajímavou zprávu. Sledujte ve středu sdělovací prostředky, protože ve středu dojde k velké věci. Astronomové oznámili, to je celosvětová záležitost, že došlo k zřejmě nejpřevratnějšímu objevu v dějinách astronomie v rámci tohoto a 20. století. Neboť prostřednictvím Ray Horizon, což je specifický soubor teleskopů, se podařilo poprvé vůbec uvidět černou díru v centru naší galaxie. A když astronomové spatřili na vlastní oči poprvé černou díru, ty snímky budou odprezentovány ve středu, tak byli v absolutním šoku.
Ale není to tak trochu nemožné vidět černou díru vlastně, protože přeci ta černá díra absorbuje i to světlo, pomocí kterého je to možné vidět.
Ano, samozřejmě, to říkáš velice správně. Oni to myslí, jako samozřejmě to takový obrazný příměr, oni prostě budou vidět tu spota právě z toho pohledu, nebo z pozice toho vnějšího pozorovatele, budou vidět ten vnější korpus obklopující jakoby tu černou díru. Ale i to samo o sobě prej absolutně šokovalo.
Oni můžou dohlídnout na ten horizont těch událostí, jak jsi říkal, ne?
Ano,
tam by to mělo být
ano,
všechno, jak si. Všechny ty události by měly být tam jaksi zanešené a jaksi zmražené, ne? Dalo by se říct.
Ano, ano.
Což je asi zajímavé.
Zajímavé je, že ten Ray Horizon je vlastně to je nový prototyp, jako nový prototyp teleskopu, úplně teď čerstvě spuštěn, pokud si to dobře pamatuji, nebo uvědomuji, a v podstatě se jedná o skupinu teleskopů. Jeden se nachází v Antarktidě, další se nachází v Americe, další v Evropě, další v Ázii. Jsou rozprostřeny v podstatě po celém světě a jsou sfázovány pomocí atomových hodin a synchronizovány teda pomocí atomových hodin. Takže všechny ty teleskopy v podstatě jakoby v nulovém čase se dívají do stejného místa a ve vesmíru. A v tu chvíli nastává v té virtuální, z toho virtuálního úhlu pohledu jev, kdy v podstatě ta synergie těchto teleskopů rozmístěných různě po světě nám dává virtuální teleskop o průměru celé planety.
A dokonce by to mělo být asi i jako prostorový hodně, jo? Protože to je z různých míst, tak by to mělo být vidět prostorově. Ano,
přesně tak. Takže tady v podstatě virtuálně máme k dispozici záznamy, první záznamy z teleskopů o průměru naší planety Země, což je naprosto fascinující. Takže ve středu půjde přímý přenos. Tuším, že ten přímý přenos bude vysílán ze Spojených států, teď si nejsem jist, ale asi ano, a bude zaštiťuje to nějaká univerzita a teď nevím, která, ale to je jedno. Když si určitě dohledáte na internetu přímý přenos, šokující objev černá díra v centru galaxie, astronomové nebo astrofyzika, tak určitě dříve či později najdete tady ten záznam z toho přímého přenosu a ty snímky.
Já už jsem se lek, že to bude vysílat i naše česká bruselská televize a to asi nehrozí, že něco takového.
To nevím, to nevím. Možné to je třeba, možné to, že třeba ČT24 o tom bude mít nějaký krátký jako takový jako zprávu, informaci, že bude vysílat a třeba v rámci večerních televizních novin a v rámci toho tam nějaký ten snímek ukážu také, ale uvidíme, necháme se překvapit.
Jasně. No vidíte, jak nám to pěkně uteklo, protože tady je otázka, kterou jsem chtěl položit, ale v rámci toho, co jsi říkal, už se jeví jako taková malicherná, protože je možné, je tady otázka, aby někdo věděl, co bude v budoucnosti. To si myslím, že už nemá cenu na to odpovídat. Já si myslím, že už to bylo řečeno.
Ano.
Jak to všechno je. No, Jardo, no a zároveň tu máme 23 hodin, to znamená 11 hodin večer a to je konec dnešního pořadu. Velmi, velmi zajímavého. Já si myslím, že jsme asi to neprobrali všechno, viď? Protože třeba
právě
světy to nebyly, takže příště tak asi bude druhá
asi,
část.
Pokud budou naši diváci a posluchači chtít, tak ano. Určitě v tom můžeme pokračovat ještě za týden.
Myslím, že budou.
Já doufám, že ten pořad bavil snad aspoň trošičku a že bude přijat pozitivně ze strany naší posluchačské obce.
Já si také myslím, nějaké takové, už tady byly poznámky, že to bylo fajn jen do toho pořádně, jak jsi se z kraje ptal, jestli vůbec se to někomu bude líbit, tak si myslím, jestli se o to máš pouštět, že to je takové nevděčné téma, nebo jak jsi to říkal, tak
náročnější.
Náročné téma, ne, nevděčné, náročné téma. Já si myslím, že to lidi velmi posluchači, velmi je to zaujalo a že budeme určitě příště pokračovat. Děkuju moc, Jardo, za dnešní pořad, bylo to úplně fantastický a těším se na příště. Měj se moc krásně.
Pavle, také ti děkuji za moderování a děkuji našim posluchačům a divákům za pozornost a za úžasné dotazy, které tu zazněly. Bylo to fajn, budu se těšit zase za týden s vámi. Naschledanou, mějte se hezky, dobrou noc.
Ahoj, já taky, no a vy dál poslouchejte samozřejmě Svobodný vysílač, i když teď už to bude jenom noční proud, ale zítra opět, myslím, od 15 hodin můžeme poslouchat dále Svobodný vysílač s živým vysíláním. Naschledanou, dobrou.